Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Det er mig, Sina Køstler, som er blevet inviteret til at være mikrofonholder i denne uge, og jeg har fået lov til at invitere en gæst. Vi sidder her på 15. sal, og min gæst er Kirsten Delholm, som er min veninde gennem mange år. Kirsten Delholm og jeg er begge performancekunstnere, iscenesættere, og vi er begge to meget glade for strukturer, systemer, spilleregler. Det er noget, som kendetegner vores arbejde, vores arbejder, som i øvrigt er meget forskellige. Vi har fulgt hinandens arbejde gennem mange år. En af de regler, som vi har, det er, at vi skal ses en gang om året. Og det er sjældent, det bliver til mere, da vi begge to er meget travle med vores arbejde i ind- og udland, hvor vi sætter forestillinger op. Jeg har valgt for den her samtale også at lave nogle spilleregler, en struktur, og reglen her er, at vi hver medbringer 6 genstande, og vi får lov til at tale om hver af de her 6 genstande i 7 minutter. Jeg har et lille stopur her, som jeg har fået af min far. Det er et gammelt stopur. Jeg stiller det hver gang, vi begynder at tale om en genstand. Stiller jeg det på 7 minutter. Og når jeg ringer, så holder vi op med at snakke, og så går vi videre til den næste genstand. Ja. Kirsten, jeg har lige set din sidste forestilling, Kosmos, ude i den grå hal på Christiania. Og det var jo en helt fantastisk oplevelse. Det var en forestilling, som handlede om de største ting, det allerstørste faktisk, uendeligheden, som jo er noget, som er meget svært at begribe, faktisk umuligt. Og vi talte om den bagefter i telefonen, og for mig så det her med uendeligheden, det her med verdensrummet, er jo noget, som er fuldstændig skræmmende. Og jeg fortalte dig også, at som barn, så havde jeg øjeblikke, hvor jeg tror faktisk, jeg begreb uendeligheden. Og det gjorde mig så bange, og det var kun i glimt, men det gjorde mig så bange, at jeg græd i flere dage i træk. Og da min bror 4 år senere nåede den samme alder, så skete det samme for ham, at den her uendelighed gik op for os. Og det er uendeligheden i døden, uendeligheden i verdensrummet. Og det havde du indfanget meget fint, også utroligt poetisk i den sidste forestilling. Det er sådan noget, du kan, og jeg tror, at det var sådan et emne, som jeg aldrig havde kunne nærme mig i mine værker, hvor de måske mere handler sådan om de nære, de medmenneskelige relationer, men som selvfølgelig også rummer en tid og en død. Så tak for den forestilling.
Ja, selv tak, Sina, og tak fordi du inviterede mig til denne samtale. Det giver os i hvert fald mulighed for at mødes en gang mere end den ene gang, vi skal mødes om året. Kosmos Plus, som den hedder, den forestilling, vi lige har opført i den grå hal, er jo en forestilling af universet under og vidunder. Det passer mig faktisk rigtig godt at lave sådan en forestilling med så stort et emne. For det giver mig lejlighed til at komme langt ud i noget meget abstrakt, som så også skal holdes fast i noget meget konkret. Jeg synes selv, at uendelighed er vidunderligt at tænke på. Det er dejligt at vide, at vi er helt bittesmå, og der er noget, der er meget, meget større end os selv. Det kan jeg ikke blive bange for, det kan jeg kun blive glad for. Og jeg vil være glad for at ende som et støvkorn i det uendelige der, hvor vi faktisk kommer fra.
Ja, vi har set mange af hinandens forestillinger efterhånden, siden vi mødtes for første gang tilbage i, jeg tror det har været 2002, så det er ved at være 13 år siden. Du har selvfølgelig en stor øvre bag dig, som man siger, hvor at du mødte mig, da jeg var i starten af min karriere og stadigvæk i 20'erne.
Men vi skal jo til nogle konkrete ting, vi har taget med. Vi skulle vælge hver tre objekter, tre genstande, der vi kan tale ud fra. Noget, der betyder noget for os. Det er ikke så nemt at vælge, fordi der er jo rigtig meget faktisk, der betyder noget. Men der er alligevel noget, der betyder mere end noget andet. Så jeg tror, at du skal starte, Sina.
Ja. Jeg vil lægge ud med at give dig en genstand. Først så stiller jeg uret på 7 minutter. Sådan. Og så giver jeg dig mine hænder. Det er det første, som jeg har med til dig.
Nu holder jeg dine to hænder i mine to hænder. Og jeg mærker dem. De er en lille smule kølige, og så er de fugtige, ligesom jeg næsten kan gnide menneskefugten af dig. Du har smukke ringe på dine 4 fingre. Der er både guld og sølv og diamanter, og der er en giftering på giftefingeren. Jeg var også med til dit bryllup, det husker jeg tydeligt. Og dine negle er dekoreret meget flot, næsten ligesom man kan se dem i Indien. Hvorfor har du givet mig dine hænder?
For det første, så rækker jeg dig min hånd som et symbol på det venskab, vi har. For det andet, så er netop hænderne og berøringen noget, som er meget betegnende for mit performative, mit kunstneriske arbejde, fordi berøringen er en stor del af det. Vi er i mit arbejde meget tæt på publikum, og ofte så det at tage publikum ved hånden, berøre dem, er den måde, vi skaber kontakt med dem, når vi går ind i de her iscenesatte, men meget intime møder. Og det er måske en af forskellene på dit og mit arbejde, selvom du også har arbejdet med mange forskellige formater, at vi i mit arbejde er meget, meget tæt på publikum. At vi er inde og røre, vi er inde og dufte, og vi er inde i sådan en intimitet. Når jeg kigger på mine egne hænder, og det gør jeg tit. Jeg sidder tit og kigger på mine egne hænder. Så nogle gange kan jeg lide dem, og nogle gange kan jeg ikke lide dem. Jeg har et ar her på min venstre pegefinger fra min barndom, fra en gang, der havde en særlig spændende leg ude under magnoliatræet i haven, og jeg skulle løbe ind hurtigt for at hente mad, og kniven den smuttede over min mors hjemmebagte brød over den hårde skorpe og skar næsten ind til knoglen. Og det minder mig altid om den sommerdag og min barndom i Haderslev. Så har jeg forskellige ringe, som du siger. Jeg har min vielsesring. Det er min anden vielsesring, selvom jeg kunne gift en gang, fordi at jeg lige pludselig en dag, så vågnede jeg op, og så manglede vielsesringen fra min finger. Og jeg har aldrig nogensinde løst det mysterie, og den heller aldrig dukket op, så det her er erstatningsvielsesringen. Over den, der sidder der en anden ring, det er den, du kalder en diamantring. Det er det ikke. Det er en ring, som kostede 100 kroner, som jeg købte til mig selv, da jeg var 20 år gammel, og som faktisk har siddet på den her finger lige siden, den er begyndt at tabe stenene, som heldigvis ikke var diamanter. På den højre hånd, der sidder der en identisk ring, fordi den ring også var forsvundet. Men den dukkede i modsætning til vielsesringen op. Og så har jeg her på langefingeren på højre hånd, har jeg en slangering. Den slangering er også en erstatningsring, fordi jeg i en performance gav en pige. Jeg gav en pige den slangering i sådan en pludselig indskydelse. Den første slangering, jeg havde, så har jeg let efter en anden slangering siden. Så det er min giftighed. Det er fordi, jeg kan bide fra mig. Og fordi man må sno sig måske. Og hvis jeg vender mine hænder om, så er der alle linjerne, som man kan læse, hvis man er en håndlæser. Min mormor, min ekscentriske mormor, hun tjente penge ved at læse hænder, altså rødt kort, da hun var ung. Og hun har altid gjort meget ud af at fortælle mig, at den evne til at spå, til at se ind i fremtiden, at den var gået i arv til mig, fordi den altid springer en generation over og lander hos den første fødte pige i familien. Så næsten hver gang jeg har set min mormor, så har hun fortalt mig om de magiske evner. Nu har uret ringet, så det kan jeg ikke fortælle mere om, og nu er det din tur til at vise mig en ting. Så Kirsten, nu er det din tur til at vise en ting. Jeg er meget spændt på, hvad du vil vise mig nu. Jeg sætter uret på 7 minutter. Sådan.
Ja, jeg giver dig det her.
Det er jo en lyspære. Det er en gammeldags lyspære med klart glas og en glødetråd indeni. Det er den, vi altid bruger i mine forestillinger. Vi er ikke gået over til LED eller sparepære endnu. Sådan en er meget smuk.
Og på en måde er vi jo lidt gammeldags stadigvæk. I hvert fald på det æstetiske område måske.
Det må man sige. Ja. Hvordan kan det være, at du har taget sådan en lyspære med her?
Jeg har taget den med som symbol for det, den står for. Den står for lys.
Ja.
Og nu er en glødepære jo et smukt objekt, når det er tændt. Ikke mindst, når det er tændt. Hvor man ser, fysisk ser man lyset i glødetråden. Men jeg tog den nu mere med for at tale om lyset. Fra Bibelen. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Det er bare flotte ord,
ja,
selvom jeg slet ikke er religiøs, så er det bare virkelig flotte ord. Så med lyset blev verden skabt, blev opstået verden.
Mm.
Og lyset, vi ved, hvor meget lyset betyder. Lyset betyder, at livet kan opstå og genopstå og vokse og udvikle sig. Og lyset betyder energi på alle måder. For det er energien, der giver vækst. Det er energien, der får os til at stå op om morgenen og gøre alt det, vi gør. Lyset findes i alle mulige former. Det findes selvfølgelig først og fremmest som solens lys.
Mm.
Og det er solens lys, der får planterne til at vokse, og det er solens lys, der får os til at vokse. Og så er det hele det elektriske lys, hele elektriciteten, den strømførende lys, det strømførende lys, som jo ikke har eksisteret mere end, hvad skal vi sige, et par hundrede år, altså måske max. Inden da havde man andre former for lys, men ikke elektrisk lys, som man lige kunne tænde for at slukke for på en meget nem måde. Jeg synes, lyset betyder det betyder utrolig meget ud over rent, det skal vi sige, det fysiske og det med at gro og vokse, så betyder det rigtig meget psykisk for vores psyke. Mm. Vi ved godt, at der også findes alle mulige former for lysterapi og lys kan også være tortur, enten at få lys uden mørke, altså at lyset aldrig bliver slukket, det er tortur.
Ja.
Og det modsatte selvfølgelig også.
Ja.
Jeg selv har altid boet, jeg har ønsket at bo højt oppe i et hus, i husene, hvor man så får mere lys.
Ja, ligesom her.
Ja, det er meget vidunderligt, at hvis man kan få lov til det. Lyset påvirker mig rigtig meget. Mm. Min sindstemning og min energi.
Ja.
Og vejret, ligesom vejret jo også påvirker.
Ja. Og jeg kan også sige, at når man bor på 15. salen, så gør det endnu mere. Det er sjovt, da vi flyttede herop, der havde en lille samling af forkølede planter med. Og efter vi flyttede herop, så de her planter, jamen du kan bare se der rundt i rummet. Altså de vokser. De vokser fuldstændig vildt. Prøv at se de kaktusser, der står over i vinduet. Det var sådan nogle små kaktusser. I 10 år var det sådan nogle små kaktusser, og nu står de fuldstændig stolte og reageret over i vinduet og bliver større og større.
Ja, det lyser meget og vigtigt. Ikke kun, og så skal vi sige det, dagslyset, men altså det elektriske lys er blevet meget vigtigt i mine forestillinger. I mange år brugte jeg ikke elektrisk lys. Der lavede vi forestillinger i dagslys, i dagtimerne. Mm. Men efter jeg har mødt lysmesteren Jesper Kongshavn,
som laver vi, fantastisk lys.
Han er lysmester, totalt. Så laver vi rigtig mange forestillinger, hvor vi bruger lyset som ikke så meget som fortæller, men mere som en del af hele billedet, altså stemningsskabende og det tegner, og det, jo, man kan godt sige, at det fortæller også. Det gør det virkelig. Og det er jo med til, det er en meget stor del af kompositionen. For vi komponerer jo billeder hele tiden i vores forestillinger. Og Jespers lys er i den grad med til at fuldføre kompositionen. Nogle gange er det Jespers lys udgangspunktet for en forestilling. Men som regel kommer lyset ind i meget tidligt i forestillingens proces og er med i helheden, i det totale billede. Og lys, det er jo også farver. Mm. Lysets farver er klart med til at påvirke vores oplevelser af, hvad vi ser. Og lyset er, ja, det er jo metafysisk. Samtidig med, det er også noget meget konkret i form af den måde, man skaber lyset på med lamper og alt muligt. Det er jo en ren videnskab. Men det er jo et lyset er metafysisk, og det synes jeg er frygtelig interessant at arbejde med. Det metafysiske.
Ja, lyset er virkelig interessant. Og det er jo sjældent, at vi har arbejdet med teaterlamper. Vi skal gøre det i vores næste forestilling inde på Den Kongelige Ballet. Det er så også over 10 år siden, vi sidst har arbejdet med teaterlamper, hvor vi har arbejdet meget med, hvad kan man kalde det, hverdagsbelysning, husholdningsbelysning. Men alligevel gør vi det jo på en kunstig, på en iscenesat måde, og der betyder det også netop meget for os. Har vi en glødepære, eller har vi et neonrør? Selve den fysiske handling at tænde og slukke lyset på væggen, og lyden af den neonrør, som tænder, og den flakren, det har. Og vi har, Arthur, min mand, har manipuleret lyspærer til at blinke. Og
Og så kan vi bruge lyset til at skabe optiske illusioner.
Mm.
Det er jeg optaget af. Optiske illusioner. Det er lyset rigtig godt til. Vi slutter.
Vi slutter her med lyset.
Du lytter til Mikrofonholder, der i dag har overladt mikrofonen til Sina Køstler og Kirsten Delholm. De er begge performancekunstnere og iscenesættere. Til daglig arbejder de ud fra spilleregler og strukturer, og i denne udgave af Mikrofonholder lyder reglerne. De skal hver medbringe tre ting, der relaterer sig til deres kunstneriske arbejde, og hver genstand får 7 minutters taletid.
Så er det min tur til at give dig min anden genstand. Jeg stiller uret på 7 minutter. Sådan. Og så giver jeg dig det her barn.
Ej, det er jo tungt. Det er meget tungere, end jeg troede, da jeg bare så på dette objekt, som er en baby, En nærmest nyfødt baby? Nej, det er det ikke, for det er ikke en levende baby, men det ligner til forveksling et levende barn, og derfor er det faktisk meget uhyggeligt. Men nyfødte børn, tror jeg egentlig, er ganske uhyggelige, er de ikke?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, for mig findes der kun et nyfødt barn, og det er min egen søn, som jeg selv fødte og holdte. Jeg havde altid utrolig svært ved at forholde mig til børn og baby, og før jeg fik min egen søn, som er den eneste, ja, min eneste søn. Det, jeg har givet dig nu, det er en såkaldt reborn baby. Det er en trend, som startede i USA, hvor man startede med eksisterende babydukker, som man så fjernede alt fabriksfarve fra, og så arbejdede man med hundredvis af lag, så man får den her fuldstændig naturalistiske effekt af blodårer og rødmen i huden, og huden er så også bemalet med sådan en maling, hvor der er sådan små fibre i, som illuderer den her dun. Man kan se, at øjenvipperne er indplantet enkeltvis, og hvis man kigger på håret, så er hvert enkelt hår, strå, ægte hår naturligvis sat ind, og man ser de små blodårer her på i hovedbunden. Hvis man ser på tæerne, så kan man se, at hver enkelt negl er fuldstændig skabt fuldstændig naturalistisk med den lille hvide kant, som er lidt flosset, de små rynker, som er sådan lidt røde, og benene sådan lidt røde, lidt røde og gulmelerede. Det har den her trend her nu også bredt sig til Europa, hvor navnligt i Tyskland er der mange kvinder, jeg ved ikke om der også er mænd, der gør det, som køber de her såkaldte bagsætte, altså byggesæt, som er bare hovedet, benene, armen støbt, og så bruger de måneder på at male dem. Efter hvert lag af maling, så skal delene ind i ovnen, så det brænder sig fast, så skal de ud igen, og så laver man det næste lag, og så sidder man, og så putter man hver enkelt hårstrå ind. Til sidst så fylder man den så med sand, og man går meget ud af noget specielt sand eller sten, og man går meget ud af, at den vejer nøjagtigt så meget som en rigtig baby, og den er endda den er endda behandlet med nogle duftolier, så den skulle efter sigende også duft som rigtig baby. Nu synes jeg nu ikke, den gør. Men det er en, jeg har købt på internettet til den sidste forestilling, hvor jeg selv spillede en kvinde, som havde mistet sin lille søster, men også sit eget barn. Eller måske kunne hun ikke kende forskel på de to. Og hvor hun begiver sig ind i graven, hvor hun skal passe på det her barn, og hvor publikum så følger hende ind. Jeg synes, at den her baby er, jeg synes, det er et vanvittigt interessant fænomen. Der er mange kvinder, som lever med de her dukker, og som behandler dem fuldstændig som om, at det er deres rigtige børn, som står op og starter med at klæde de her børn på, som har dem med i supermarkedet i barnevognen. Men det sjove, der skete, da vi fik den her baby med posten, det var, at vi næsten alle sammen havde sådan en nærmest fysisk reaktion på den. Og jeg har heller ikke kunnet sende den på lageret med mine andre rekvisitter. Jeg er simpelthen nødt til at have den her, fordi den er for ægte. Og det er det her, du siger også, det uhyggelige. Altså, man taler om begrebet uncanny valley. Når noget, det bliver så ægte, at det bliver uhyggeligt, fordi det er ægte, men det ikke er det. Og jeg tror også, det er meget en effekt, vi i det hele taget stræber efter i vores arbejde. Vi stræber efter sådan en absolut autenticitet, men samtidig er det også en vigtig kvalitet ved den autenticitet, at det ikke er virkelighed, eller at det er en anden virkelighed. Og så må jeg også, tænke på min... jeg kom hjem en dag, og så sad min søn på 17, og hans ven, som også bor her. De sad simpelthen inde i sengen med den her baby, og så havde de fundet babygråd på internettet, som de så sad og blev ved med at afspille, mens de skiftede til at holde den her baby. og sad og oplevede sådan en fuldstændig fysisk reaktion på den her babygråd, samtidig med, at man har det her objekt, som til forveksling, ligner et barn.
Ja, det er så meget utroligt, fordi jeg kan også selv mærke bare det øjeblik, jeg har det her barneobjekt i favnen, så vækker det faktisk noget.
Ja.
Og altså, udover at det er helt vanvittigt godt håndværk, så ja, altså, det, jeg tror, det opfylder sit formål.
Ja.
Men det er jo, er det jo hyggeligt, fordi der er noget meget dybt essentielt menneskeligt, der bliver kommercialiseret, kan man sige. Mm. Men så kan du så også spørge, hjælper det nogen mennesker at få det objekt i hånd, igennem hvilke traumer de så måtte have ved ikke at have et barn, eller ved at have mistet et barn, det ved jeg ikke.
Der er også nogen, der får fremstillet dukker, som ligner deres døde børn, eller nogen, der får fremstillet dukker, som ligner deres voksne børn, som spæde for at have det stadigvæk. Jeg har selv svært ved at indordne den der, fordi den sætter sådan en meget direkte reaktion i gang, eller sætter nogle instinkter i gang, i og med den er så ægte, så jeg har svært ved at placere den, fordi jeg kan ikke lægge den væk, jeg kan ikke lægge den på lageret, men jeg kan heller ikke have den liggende fremme. Så det er svært for mig, jeg er nødt til at lægge den blødt. Nu kan du se, jeg har pakket den ind i et sjal, fordi jeg kunne heller ikke have, at den lå på bordet og frøs. Mm. Og det er jo sådan, det er jo sjovt det der, hvordan at man med noget. Ja, det kunne vi sikkert snakke længe om.
Ja, nu vil jeg gerne vise dig noget andet. Et andet objekt, der består af to dele. Så du må gerne stille uret.
Ja, det kan være. Sådan her. Nu står den på 7 minutter. Ja, det er... Det er magneter. Og de er stærke. Klap. Der er faktisk 3 magneter, men de sidder sammen i... De sidder sammen i... Klumper af hver 3. Og man kan virkelig mærke, hvordan de... Hvordan de trækker i hinanden. Man kan faktisk ikke holde dem fra hinanden, når de sådan er 5 centimeter fra hinanden. Magneter, det er noget af det mest, fascinerende. Noget af det mest fascinerende, der findes. Det er så fascinerende. Vi har også faktisk også beskæftiget os med magnetisme i flere af vores forskninger. Det er ikke... Jeg vil ikke sige, at det er, fordi jeg virkelig forstår det. Nu er jeg jo ikke sådan en, der... forstår sådan de store videnskabelige ting, men også i vores næste forskning på Det Kongelige, der vil vi tale en del om, når jordens magnetfelt bryder sammen. Men hvad betyder magnetisme? Hvad betyder magnetisme for dig, Kirsten?
Ja, altså jeg vil sige, det er mere disse... Altså magneter... Magnetisme har igen noget at gøre med naturvidenskaben, og det er da større end mig. Noget, jeg ikke kan forstå, men som jeg er fascineret af. Noget, jeg ved eksisterer, som er utroligt vigtigt. For eksempel er det utroligt vigtigt, at jorden, som du siger, har et magnetfelt, der beskytter os mod den kosmiske stråling. For hvis vi ikke havde dette magnetfelt, så ville vi blive fuldstændig brændt op af solens stråler. Altså magnetisme er et fysisk fænomen, som optræder overalt, hvor elektrisk... lavede partikler af i bevægelse. Og det, jeg forstår mig jo ikke specielt på fysikken overhovedet, men jeg ved bare, at fysikken er giver os nogle vilkår.
Mm.
Og det er disse vilkår, jeg hele tiden er optaget af, at vi er underlagt. Og konkret så finder vi magneter i mange af vores dagligdags ting, i køkkenet, i komfuret, i mikroovnen. Og nu det fremtidige tog kører allerede nu i Frankrig, tror jeg det er, på magnetfelt i stedet for på hjul og kommer på 400-500 km i timen. Så magneter bliver altså udnyttet i transport og i alle mulige ting. Og de stærke magneter, de kan fjerne. Altså en kraftig magnet kan slette oplysningerne på både dankortet og sygesikringskortet. Der er ikke også magneter i vores visakort. Altså der er magneter mange steder, vi ikke lige tænker på, at det her, det er magnetisme. Og jeg tror også magneter, igen som lysterapi, så har magnetisme også været brugt i terapiformer.
Mm. Ja, og
par,
er det, og det, er det, i okulte og ja. I forskellige okulte ting ja. Også.
Er det, der hedder paramagnetisme?
Det tror jeg.
Kunne det godt være, det lyder ja. Sådan, ikke? Og så sidder jeg her med disse to sæt meget stærke magneter i hver sin hånd. Og i det øjeblik, jeg får dem til at mødes, så sker der en hel masse, som jeg ikke kan kontrollere. Og nu mødtes de. Og så prøver jeg at få dem fra hinanden, og det kan man kun gøre ved at faktisk at vride dem fra hinanden. Du kan ikke trække dem fra hinanden, det er fuldstændig umuligt. Men kun ved at vride dem, så fik jeg dem fra hinanden igen. Og så kan vi begynde lejen igen, at de bliver tiltrukket af hinanden, og nu mødes de igen. Og så kan du overføre det til hele det psykiske felt, vi er en del af. Vi er psykiske væsener, psykologiske væsener, og der imellem og alle mennesker er der, kan du også tale om en magnetisme, og ud over hele det biokemiske, så er der en magnetisme imellem os, og vi bliver tiltrukket af nogle mennesker, og vi bliver frastødt af andre mennesker.
Ja, rigtigt.
Og det er jo noget, der foregår hver eneste dag.
Mm.
Så jeg synes, at disse magneter har en skønhed i sig, fordi det er, altså, som sagt, er det et grundvilkår, og det er noget, jeg ikke forstår, og samtidig så er det godt sådan at lege med i tanken denne magnetisme, at altså vi der er noget vi skal underlægge os, og det er ikke kun de fysiske magneter, men som sagt er det også hvordan vi bliver tiltrukket og frastødt af hinanden.
Ja, og det er sjovt det du siger, netop den der tiltrækning, hvor at man på et tidspunkt med en menneske, hvor man kommer så tæt på, at man ikke mere kan holde, polerne fra hinanden.
Ja.
Og når de først rammer hinanden, så kan man ikke bare trække dem fra hinanden igen, så må man vrides fra hinanden. Og det er et smukt symbol på, hvad der kan ske mellem to mennesker.
Ja, jeg sukker lidt.
Ja, du sukker lidt.
Det kan jo være så svært, det der med at blive vrede. Se, nu kørte de igen sammen.
Ja.
Jeg rørte dem ikke, de gjorde det bare helt af sig selv. Og sådan er det jo
ja.
Med to mennesker.
Ja, og det kan
der
være...
Der prøver at komme fra hinanden, ja.
og det
så
kan være
igen
svært.
Og igen bliver stødt ind i hinanden, og kan ikke komme fra hinanden og prøver. Det er det erotiske felt, det magnetiske felt. Og så er jeg interesseret i... I naturvidenskaben, altså hele det naturvidenskabelige univers, er jeg interesseret i at udforske og bruge i mine forskninger. Og her er der ofte ting, jeg slet ikke forstår, men alligevel er jeg tiltrukket af det og fascineret af det. Der skal altid være noget, jeg ikke forstår i en forskning.
Ja, det er sjovt. Det er en af de ting, som vi har talt om meget tidligt. Det er, at der altid er noget. Der skal altid være noget, som man ikke forstår. Og det er sådan noget, vi har fuldstændig til fælles, den der. Ja, hvor vi er uenige. Jeg tror, vi har altså mange udgangspunkter er forskellige hos os. Men også modet til, det mod, du har til og sige, at jeg skal lave en forestilling, men der skal være noget i den, som jeg ikke forstår.
Mikrofonholder har i dag sat sig til rette i Signe Køstlers lejlighed på 15. sal i København, hvor hun har inviteret Kirsten Delholm hjem til sig. Kirsten er kunstnerisk leder af Performance Teatret Hotel Proforma, og Signe er kunstnerisk leder af performancegruppen Signe. Hver har de medbragt tre genstande, der knytter sig til deres kunstneriske arbejde, som de får 7 minutter til at sætte ord på. Det er Sinas tredje genstand.
Så er det min tur igen, Kirsten, til at vise dig en ting. Jeg har været meget i tvivl om, hvilke genstande jeg skulle vælge. Nu sætter jeg uret, og så viser jeg dig. så viser der en meget særlig ting, som jeg har. Sådan der, skal jeg stille det på at se 7 minutter. Ja. Værsgo at se.
Det ligner noget, der er gammelt.
Det er meget gammelt. Jeg kan ikke sige præcis, hvor gammelt.
Det er en ramme. Og bag rammen, bag glasset, er der et rum på cirka 2,5-3 cm. Baggrunden er sådan beigefarvet. Rammen er sort. Og mellem rammen og glasset er der en lille guldbelagt stribe. Og det, man så ser ned i, skal vi sige, denne indrammede kasse, kan man sige, det er en blomst. En blomsterranke. Og nederst er der skrevet noget med hånden. Et stykke håndskrift. Sådan skråskrift. Skønskrift hedder det. Og blomsten er meget specielt, fordi jeg kan godt se, at det ligner ikke en rigtig blomst. Den er også beigefarvet. Der er to lidt større blomster, udenom er der nogle små, ligesom blade. Det hele er sådan lidt stift og meget fint lavet. Du må fortælle mig om, hvad det er.
Ja, den her blomst, den er jo lavet af hår, og det er en af mine aner på mødrenes side, som har flettet den her blomst ud af sit eget hår. Og hun har skrevet et digt, og det digt, det lyder som følger: når moder engang bort af heden faret, og hun ej mere iblandt os skues her, er denne hårlok et kærligt minde til hendes efterladte børn kær. Så det er et arvestykke, som jeg har fået fra min mormor, som er 90 år gammel nu. Jeg ved ikke præcis, hvem den her kvinde var, og der findes heller ikke noget billede af hende. Jeg kan altså ikke udpege hende i det temmelig hullede slægtstræ, som jeg har fået forsket mig frem til. Jeg stammer ikke fra en specielt fin familie, men grunden til, at jeg har forsket lidt i den familie, det er, fordi min mormor, hun altid har fodret mig med røverhistorier om forældreløse cigøjner og forarmede ringgrever og forskelligt.
Var der også din mormor, der kunne læse hænder?
Det var også min mormor, som kunne læse hænder, og jeg tror... Jeg voksede op i Haderslev, hvor mine forældre flyttede hen med mig, da jeg var 4. Og i Haderslev taler man sønderjysk, og sønderjysk, det er meget svært at forstå, når man ikke har fået det ind med modermælken, ligesom at man heller ikke er sønderjyde, med mindre at man er det gennem flere generationer. Det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det, og så oplevede jeg også i og med, at mine forældre var akademiker, sådan en andenhed. Og jeg tror, især som barn, så søgte jeg sådan meget måske en forklaring på, hvorfor jeg var anderledes. Og det var... Min barndom var den var meget præget af sådan en isolation af Haderslev. Haderslev var et råt sted at vokse op, og der tror jeg meget sådan, jeg søgte til de her, ja, nu ser jeg røverhistorier, som min mormor fortalte om adelige, om cigøjner. Jeg vil sige, altså det er jo ikke noget, jeg virkelig kan finde belæg for nogle steder, når jeg slægtsforsker, men der er så også rigtig, rigtig mange sorte pletter i det her stamtræ, hvor man ikke har kunne gøre rede for, hvem der så var faren, og så videre. Det her stykke, det er jo også i høj grad et memento mori. Memento mori. Altså, det er selvfølgelig, altså selvfølgelig tænker man, når man sidder med den her hårlok, som den her mor har flettet og efterladt til sine børn, så tænker man selvfølgelig også på, at man skal herfra, og man tænker over, jeg tænker over, hvad er en mor? Min søn, han er siden her helt lille, han gør det stadig, han er næsten 18, han går tit hen, og så tager han sådan lok af mit hår, og så lader han den sådan, spille mellem fingrene. Måske har en eller anden af mine forfædre gjort det samme ved den her kvinde, måske er det derfor, hun har flettet den her hårlok til hende. Og det handler jo også, for mig, det nævnte jeg i starten af den her samtale, der handler netop også det her med uendeligheden, også uendeligheden i din forestilling. Det handler virkelig meget om døden, fordi når jeg tænker på uendeligheden, må jeg altid tænke på døden, og tænke på, hvor små vi er, og hvad der overhovedet bliver tilbage. Og når du taler om at være støvkorn, Kirsten, og du siger, at du godt kan lide tanken, så tror jeg, at jeg har dig sådan fuldstændig modsat. Måske noget, der ændrer sig, når man bliver ældre. Ændrer det sig, når man bliver ældre?
Lidt måske. Men egentlig ikke. Altså, det tror jeg, det er meget individuelt, simpelthen. Fordi ældre er ikke. Ældre er jo alle mulige forskellige mennesker.
Ja.
Ligesom yngre er, ikke?
Ja.
Jeg synes ikke, det har ændret sig for mig. Men når jeg tænker på dig, så tænker jeg meget også det, du har fortalt. Det handler meget om, altså du har meget historie i dig selv. Det har vi alle sammen, men du husker din historie. Du husker din, du tænker på din historie og din slægt og hvor du kommer fra. Og det, ja, der er vi meget forskellige med. Der har jeg ikke. Jeg har ikke det der med familien og slægten. Og... Men nu med dette objekt, som er en meget fantastisk, næsten skal vi sige museumsobjekt, fordi det indeholder så meget tid.
Mm.
Både sådan det gammelt, men det indeholder også al den tid, som de mennesker har brugt på at lave det. Det vil jo aldrig ske i dag. I dag har vi jo slet ikke tid til at lave noget sådan.
Jeg har nu tænkt mig at lave sådan en.
Ja, det tror jeg så, du skal begynde på nu.
Ja, det kan godt være.
Så er det mig, der skal give dig det sidste objekt her i eftermiddag.
Jeg stiller uret på 7
minutter. Og det får du her på bordet.
Ja, det er jo et par sko, som jeg genkender, fordi det er Nikas sko. Nika er den første karakter, som jeg nogensinde spillede, og jeg kunne ikke give slip på hende. Jeg spillede hende i 3 forestillinger, og en fjerde forestilling. Den fjerde forestilling hed Nika is Dead, og der skulle hun dø. Og hvorvidt det var hende eller hendes tvillingesøster, Anna, der rent faktisk døde, det har jeg aldrig kunne svare på. Men den ene tvilling slog den anden ihjel, og her på hælene af de her sko, der kan man se mudder fra gerningsstedet. Jeg har også Nikas navn tatoveret på min arm. Det gjorde jeg i den forestilling. Og Kirsten, det var den første forestilling, som du kom ind og se. Den første af mine forestillinger. Og jeg kan huske meget, meget tydeligt, da du var der. Vi blev spærret inde i en elevator sammen. Og det tog du fuldstændig roligt. Vi var længe inde i den der elevator, og vi kørte sådan op og ned i den her tomme industribygning. Og lige pludselig så sad vi fast nede i kælderen. Og det var et meget særligt øjeblik. Og jeg var bekymret, fordi at jeg skulle selvfølgelig blive karakter. Sådan er det. Jeg bliver altid i karakter. Men så er spørgsmålet igen, hvad er en karakter, når man sidder 2 mennesker i et lille bitte rum som en elevator? Så er man jo samtidig også sig selv med alt, hvad det betyder. Samtidig med, at man er en karakter. Og du tog det fuldstændig roligt og myndigt, og du sagde, jeg skal nok få den elevator i gang igen. Det tog tid, men på et tidspunkt, så sagde det kronk, og det sagde bonk, og det sagde zoom, og så kørte vi op igen. Og så ankom vi igen inden i resten af fiktionen. Det var et meget særligt øjeblik, og derfor så gav jeg dig de her sko i forestillingen.
Så det var ikke noget, du havde iscenesat, eller hvad, så hun var gået i stå?
Nej, det var det ikke.
Og sådan men, er det jo med dine forestillinger, at man ved aldrig, hvad der er iscenesat, og hvad der ikke er. Altså, det tænkte jeg slet ikke over, selvfølgelig, da jeg var i forestillingen, som varede nogle timer. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg måske har været der 4 timer. Jeg ved ikke, hvor længe den varede. Den...
Forestillingen varede 10 døgn.
Varede 10 døgn, det var der nok i hvert fald 3-4 timer, tror jeg. Det var den første store forestilling, jeg så af dig. Jeg havde mødt dig på et tidspunkt, men så havde jeg ikke set nogen forestillinger på det tidspunkt. Og jeg gik, jeg tog ned til Nielsgade på Islands Brygge og kom ind i den bygning. Først var der vist nogen, der sad i en campingvogn udenfor, og så kom man ind i bygningen, ind i sådan et kælderetage. Og der fik vi så nogle historier om de her 2 tvillinger, hvor den ene så hed Nika, og jeg kendte dig jo ikke ret meget. Så det, jeg fik at vide, at det var altså, Nika var polsk, og hun boede i Høje Gladsaxe, og da jeg så dig, du kunne sagtens være polsk, altså det kunne du.
Ja, det er der mange, der tror.
Ja, det kunne du også sagtens være. Det kan også være, at du har nogle aner der. Men det var jeg helt overbevist om. Jeg troede virkelig på det. Og det er jo det, der er styrken i dine forestillinger, at vi kommer til at tro på det. Det her, det er ikke teater. Det er et stykke virkelighed, der er iscenesat. Men det er iscenesat, altså det er i hvert fald, det er indrammet. Det er indrammet. Og jeg gik rundt i dine rum, og jeg så og oplevede alting, og alle de andre, der var i rummene. Og jeg husker bare den detaljegrad af ting og farver og tapeter og senge og mad, afspist mad, der ligger tilbage. Og alt var altså virkelig ned til mindste detalje. Og jeg troede på alle de historier, der var. Og da vi så sad i den her elevator, så... Vi talte sammen, jeg kan ikke nøjagtigt huske, hvad vi talte om, men i hvert fald ved jeg, at jeg var faktisk meget ked af det, da jeg kom, fordi altså,
ja, det privat. Kan jeg godt huske.
Det var privat. Privat magnetisme, vil jeg så sige, som jeg bragte med mig ind i din forestilling. Vi bringer jo alle sammen noget med, når vi går ind i hvor som helst. Og på en eller anden måde, det du, din ro og din nærvær gjorde, at jeg blev meget, hvad skal jeg sige, beroliget. Jeg blev meget faktisk, jeg vil ikke sige glad, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige, men jeg kom et andet sted hen, og især kom jeg ind i kunstens verden. For jeg vidste jo godt, at det her, det var iscenesat, og det var bare gjort med sådan en omhu. Og næsten sige kærlighed, men i hvert fald utrolig grundlæggende omhu.
Man kan også sige besættelse, tror jeg.
Og det har vi til fælles.
Jeg kan huske netop, at du købte en lille parfume, da du var der sad en dame og solgte nogle hygiejneartikler ud på toilettet. Ja. Og der købte du netop der en lille parfume, der hedder Obsession, og så snakkede du om den her besættelse.
Ja. Den kunne jeg også have taget med i dag.
Ja. Ja.
Men skoene fik jeg af dig, og de er så stået i mine rum lige siden. Fordi jeg husker stadigvæk den forestilling. Det er meget, meget stærkt at møde dit univers for første gang. Når man så møder det anden og tredje gang, så ved vi godt, at det ikke, skal vi sige, er rigtigt. Men det bliver jo en anden form for virkelighed. Mm. Og det er noget, man aldrig glemmer. Altså, jeg har aldrig glemt det. Jeg glemmer aldrig dine forestillinger. Jeg tror ikke, nogen gør det, der har været ind at se dine forestillinger. De sætter sig meget, meget dybt. Og det er det, jeg synes, kunsten skal kunne. Den skal sætte sig meget dybt. Man skal gå forandret derfra. Og det er ikke ret meget, der kan det. Så da jeg så din forestilling, så tænkte jeg, det er første gang, jeg har oplevet mange år noget, der flytter mig. Altså i Danmark, mener jeg. Noget scenekunst, der flytter mig. Noget, der er... noget, jeg virkelig kan bruge til noget, som... Det ser du ikke ret meget af i Danmark. Så jeg synes faktisk, at du
var lige så god som det, jeg laver.
Ja, så har uret ringet for sidste gang. Jeg kan næsten ikke give slip på det her med besættelsen og det, vi gør.
Jeg kan også sige, at den måde, jeg husker, Nika i stat var lagt ud i byrummet, det var, at I havde skrevet på sten.
Ja.
Lagt ud. Det var jeres PR-materiale. Ja. Det blev malet, håndmalet selvfølgelig, på sten og lagt ud mange forskellige steder. Nika i stat. Og det mindede mig så om, hvordan jeg selv for altså nogle år tidligere havde lavet min PR for en forestilling, der hed Tredje Tilstand i en gårdhal, hvor jeg printede eller skrev på stykker tapet fra tapetbøger,
ja.
Tredje Tilstand, og hængte det ud i byrummet. Så der havde vi noget til fælles.
Ja. Ja, og det er jo sjovt, den der, når man laver en forestilling, og du taler om det der med detaljerigdommen og den der sådan fuldstændig grundighed ned i det mindste. Og jeg tror, vi har det samme, det der, hvordan at det bare formår at gå ind og betyde alt, når man skaber de her ting, og fuldstændig tage over. Fordi det bliver så vigtigt at skabe det her værk, og så det her at skulle give slip på det igen. Og det er en speciel form for, måde at leve på, at skabe de her værker, som bliver sat op, og som lever, og som slutter, og bliver pakket væk. Synes du ikke det?
Jo, det er det. Altså nu vil jeg bare lige sige det om vores værker, at de er jo totaliteter.
Ja.
De totale værker, de totale kompositioner fra A til Z. Og det er det, det er det eneste, jeg tror på. Fordi vi som tilskuere og mennesker, vi oplever i helheder.
Mm.
Alt betyder noget.
Ja.
Og derfor er du nødt til at tænke på det hele fra starten.
Ja.
Og det er det, du også gør.
Ja.
Og det er det, der er så overvældende, fordi du har altså millioner, hvis ikke det er milliarder af detaljer.
Mm.
Og de er alle sammen med til at fortælle historien. Udover det, så lever vi jo med vores kunst som besat.
Ja.
Det er en del af vores liv, det er en del af vores tænkemåde.
Ja, og det griber ind i ens, griber ind i ens øvrige liv, fordi der er jo ikke noget øvrigt liv, altså på den måde, at jeg arbejder sammen med min mand, og jeg tror at faktisk alle mennesker, som jeg kender, bortset fra min rumænske familie, er del af det.
Jeg tror, det er lidt ligesom drengen Tom Syv siger i vores kosmosforestilling. Han vil gerne opleve kosmos. Han vil gerne opleve Big Bang, når det sker. Men det kan jeg ikke, for der er ikke plads. Jeg kan ikke stille mig udenfor. Der er ikke plads nogen steder. Big Bang er over det hele,
ja.
Når det sker.
Mikrofonholder var i dag med Sina Kysler og Kirsten Delholm. Kirsten er til daglig kunstnerisk leder af performanceteateret Hotel Proforma, og Sina er kunstnerisk leder af performancegruppen Sina. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholder-samtaler, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Hver fredag tager Michael Jeppesen den forfra.
Der er børn, der bliver født både med en tissemand og en tissko, for det fjerner man. Man fjerner den ene. Typisk tissemand, vi snakker ikke om det. For der er jo kun to køn. Det er der ikke. Der er 35.
Og når Michael Jeppesen har lytter igennem, så kan alt ske.
Du lyder også lidt som en dreng, ikke?
Nå ja, det kan jeg da lave stemmen til.
Må jeg høre?
Ja, det må du da gerne.
Og vi ved godt, at det er langt ude, det her. Altså, det er rigtig langt ude. Men på den anden side synes vi faktisk også, desto mere vi tænker over, at det er rigtig langt ude, at bare fordi man har en tissemand, så skal man være på en bestemt måde.
Forfra med Jeppesen. Hver fredag kl. 10, her på Radio 24/7.
Du er nødt til lige at lave drengestemme igen.
Okay.
Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.